Heil og sæl. Við sjáum er komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heils ykkur. Þriðjudaginn 28. maí.
Það er Kári Egilsson sem opnar þátt dagsins. Þetta er lagið Skarkali af plötunni Óróapúls sem kom út í fyrra. En Kári er annar tveggja ungra og upprennandi tónlistamanna sem í gær hlutu verlaun úr minningarsjóðu Kristjáns Eldjárns gítarleikara við hátíðlega athöfn í Hannesarholti. Auk hans hlaut Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir verlaunin en hún er söngkona, fiðluleikari og hljómsveitastjóri, stundum syngjandi hljómsveitastjóri. Við munum heyra í henni syngja hér síðar í þættinum.
Og það er gaman að segja frá því að þau voru bæði gestir hér í þættinum fyrir ekki svo löngu. Við talum við þau geta áhuga samir fundið í spilarnum með því að sláin nöfn þeirra í leitarflipan. Við óskum þessu unga tónlistafólki innilega til hamingju.
En í þætti dagsins, nýr leiklistaskóli, púls í listval og félagslegt húsnæði.
Liðna helgi opnuðu tvær sýningar í listval við Hverfisgötu. Á bakvið þær eru listamennirnir Helga Páli Friðþjófsdóttir og Hólmfríður Sunna Guðmundsdóttir. Sýning Hólmfríðar Sunnu kallast Púls og er hennar fyrsta einkasýning en hún útskrifaðist nýverið úr listmálun við Myndlistaskóla Reykjavíkur.
Hólmfríður Sunna sýnir málverk þar sem efnið sjálft ræður för á ferðum ringrás náttúrunnar. Himinn, jörð, plöntur, hold og kynjaverur og allskyns óvænt form birtast þar í mjúkum tónum og lífrænum formum. Hólmfríður er með bakgrunn í heimspeki og segir þau fræði vera samofin hennar myndlistarpælingum. Við lítum inn í listval í þætti dagsins.
Hildigunnur Sverrisdóttir, arkitekt, verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni fjallar hún hnignun félagslegs húsnæðis á Íslandi.
En við hefjum þáttinn á nýjum fregnum úr leikhúsheiminum. Vala Fannell, velkomin í Víðsjá.
Takk fyrir það.
Og nú er þú orðin skólastjóri og aðalkennari í nýstofnuðum leikhússkóla Þjóðleikhússins. Ertu til í að segja mér kannski aðeins fyrst frá þessum skóla? Hvernig svona var hann til? Og...
Þetta sprettir raun og verið frá leikhússtjóra. Hann kallaði mér á fund og er með hugmyndum að vera með einhvers konar nám í Þjóðleikhúsinu fyrir aðeins kannski svona eldri hérna aldursóp. Heldur en er oft, það er mikið búið fyrir börn og svona ung menni en þarna, þú veist, upp úr 16, 17, 18 þá svona ferða dvínandi og hann langaði að svona mæta þessu gati í markanum. Ég var búin að vera á Akureyri, þar sem ég bjó til sviðstabraut fyrir menntaskólan á Akureyri og var að klára þar og kom til hans með svona svipaða hugmynd. Sú braut er líka svona hugsi sem ákveðin svona tapas af störfum leikhúsins og ég stakk upp á við hann að við myndum gera eitthvað svipað.
Jæmi. Og já, þessi skóli er síðan ætlaður fyrir fólk á aldrinum 18 til 22 ára. Mm-hmm. Og þetta er svona, já, þetta er kannski svona á menntaskóla slóðum þá.
Já, og upp úr því. Við ákveðum að vera með síðast árið í menntaskólanum inn í þessu. Mm-hmm. Og síðan bara þennan hóp sem er í þessu gappir, eins og að kalla, sem að, þar sem þau eru bara að taka sér frí frá hérna námi og eru bara að vinna og velta fyrir sér hvað þau ætla að gera næst. Og þarna er bara, já, eins og ég sagði, hann er stórt gat í markanum og hérna vildum mæta þessum hópi að því í raun og veru námið er svo mikil kynning á alls konar störfum og ólíkum störfum, þannig að þetta svona fellur voða vel að þessu óvissu tímabili í lífi fólks. Það sem er bara velta fyrir hvert er ég að fara og hvað ætla ég að gera og svona, en þetta er svona líka til þess að styðja við og skerpa sín einstaklingsins á sitt áhugasvið.
Akkurat. Og þið eru að hugsa þetta líka kannski sem þá undirbúningsnám fyrir enn frekara nám háskólanám í sviðslistum og leiklistum?
Algjörlega, það væri dásanlegt eða nýttist sem svo. Mm-hmm.
Það kemur fram að þessi einstaklingsmiða nám en einnig að nefndur stofnir leikhóp innan námsins. Hvernig svona sjáuðu fyrir okkur að skóla árið líti út fyrir nýjum nefnda sem er að byrja?
Fyrsta önnin, ef við getum sagt það, fyrir jól, það er óbúslega intensíft nám. Það er bara óbúslega mikil fræðsla þegar að fá að kynnast öllum störfunum. Það eru kynningar frá ólíkum listrænum stjórnendum, er að fá að fara inn á generalprufur frá svona, hérna, umræður við listamennin í sýningunum. mikil svona hérna, bara mikið af upplýsingum. Síðan eftir áramót þá er hennu svona hægist aðeins á því það heldur áfram en þá byrja þau að móta leikhóp sem að byrja að vinna að sýningu sem þau setja síðan upp í júní og þá þurfa nemendur svona aðeins að fara að gera sér grein fyrir okkur hvað starf langa með að taka innan leikhópsins og eða störf, kannski viltu gera eitt eða tvennt bara ef það er hægt og svona byrja svona og fá janúar, februar til að vera að taka endanlega ákvörðin í því og síðan í mars, apríl, maí þá í raun og veru eru þau bara leikhópur sem hefur að vinna að sýningu og lok maí þar er bara þriggja vikna æfinga lota, það sem er bara unni 5 sinnum í viku og æfð, sýningin æfð og sýnd 7. júni.
Mm-hmm. Og já, þannig að þið eru að bjóða í rauninni svona fólki að stíga eins inn í allt og, en síðan einmitt einstaklingsmiða þannig að, að fólk fær svona aðeins að sökva sér lengra þá.
Algjörlega, og, í raun og veru getur svona hver og einn aðeins og ég mun byrja nemendur að móta sér markmið og þau geta sökt sér svolítið ofan í svona sitt áhuga svið.
Já. Þú hefur kennt leiklist á öllum skólastöfum
mm-hmm.
og einmitt talar að þú hefur verið með svipa nám í MA. Hver finnst þér vera svona sérstað þessa aldurs í leikhúsi?
Þetta er mjög skemmtilegur aldur af því að það er svo svakalega mikið í gangi. Þú veist, það er einhvern veginn lífið er framundan og það eru allar þessar pælingar og sjálfsmyndin er, þú veist, hún er að mótast og er úr þetta verða fullorinn og úr svona íla orðinda en þú ert samt einhvern veginn ennþá að skilja og áttaði á hlutunum þannig að það er svo mikill þorst í þeim og það er svo mikill kraftur í þeim svona ekki farin að hérna, fá í bakið þegar við vakna og fálma eftir fyrsta kaffibollan það er svo mikil orka og þetta kemur mjög sterkt inn í sköpunina þessi forvitni og þessi drifkraftur og það gerir þennan hóp alveg einstaklega skemmtilegan inn í leikhúslistin allavega
og ég hef tekið eftir kannski frekar sko í útskriftarsýningum lista háskólans að útskriftarsýningarnar hafa oft verið frekar svona tilraunakendar og svona íta í veggi leikhúsins aðeins hefur verið að upplifa það í þeim sýningum sem þú hefur verið að stýra í námi og sér það fyrir þeir að það verður mikil tilraunamennska í þessu námi.
Það fer svo rosalega mikið eftir bara hópnum sem maður fær í rauninni af því að með, þegar maður fer í svona þú veist þá einhvern veginn það er, þetta er á saman tíma út í nám þá er þetta líka flæði ég hef tekið eftir í hjá sömu nemyndur hafa mikinn áhuga á því og vilja fara þangað svo eru sömu nemyndur sem eru miklu meira tradisjónal og eru meira velta fyrir sér svona formlegri uppbyggingu og eru þar og þetta svona og það getur oft verið gaman þegar að þessir einstaklingar mætast í hóp og í hópavinu hvað kemur upp úr því og þannig að það er ekki gott að segja þetta verður held ég bara hvert ár verður sitt eigið ár
og lítið svona ráðgáta en þú verður með mjög góðu kennara teimi, það er þannig alveg sleggjur innan sviðslista, ertu til að segja með þessu
já, við ætlum að vera hérna Ilmur Stefáns leikmynda og búninga hönnur, hún ætlar að kenna leikmynd og Filipía Elísdóttir, hún ætlar að kenna búninga. Það er náttúrulega tvær konur sem eru búin að starfa inn að leikhúsins í mörg ár og svona, já, kalla ekki allt ömmu sína. Þannig að það er algjörlega frábært. Svo er Björn Bergsteinn, þannig að kenna ljósahönnun. Hann er búin að vera í Þjóðleikhúsinu síðan áður en að ég fættist, þannig að hann er með gríðarlega reynsla á bakinu. Og síðan erum við með Ástrala sem heitir Brett Smith, sem er alveg frábær hérna, hljóðmaður og starfar mikið hjá okkur. Hann kendi í Ástralíu hljóðunum og er með fína reynslu í kennslu þannig að hann ætlar að kenna fyrir okkur hljóðununa. Elísa Sif Hermannsdóttir, hún ætlar að vera með sýningastjórnun sem er frábært, hún lærði í London og starfar á stóra sviði Þjóðleikhússins. Og síðast en ekki síst, Matthías Tryggvi Haraldsson, hann ætlar að kenna leikritun og dramaturgíu en hann kom til starfa í Þjóðleikhúsinu núna í haust og er listrættraðunutu þar.
Einmitt. Já, það er svona ansið dýrmætt að fá svona kynnast þessu fólki þegar maður að taka sín fyrstu skrefu röglega.
Já.
En skráning er hafin í námið. Er mikil aðsókn strax?
Það er, já, það var mjög gaman að sjá að það bara var strax mikið á umsóknum. Það er vika eftir af umsóknarfrestinum og við erum hérna komin með 60 umsóknir nú þegar. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvað hópur þetta verður og auðvitað var það pínu svona ágiskun. Fólk var svolítið að spyrja svona, já, hvað býstu við að fá mikið umsóknum og þegar maður fer í eitthvað svona, það er algjörlega ómögulegt að segja. Þetta getur verið 10 og þetta getur verið 100 eða. Þannig að þetta er mjög ánægilegt að, hérna, að sjá þetta og það verður alveg hrikalegt að velja síðan í 18 manna hóp úr þessum fjölda.
Það er 18 slott inn í skólan og það verður inntöku prufa. Hvernig sérðu fyrir þér að hún farið?
Ég ætla að senda á umsækjendur þegar umsóknarfrestur er liðin 3. júní, þá ætla ég að senda á þau stutt verkefni. Þetta tekur svona kannski 2-3 klukkustundir að leysa og þau þurfa að skila því inn 7. júní. Fá 2-3 daga til þess að ljúka því. Og hérna, út frá því ætla ég að velja í hóp sem að hérna kemur inn í pröfur. Það verður hópaðina. Það ætla ég að taka þau inn í kannski svona 15-20 manna hópum, skipta þeim í 5 manna hópa og fá það til þess að vinna hópaverkefni sem þeir fá klukkutími í og ég er með hérna kjartandara leikara og Elísu Sif sýningastjóra með mér í inntöku nefnd. Umsækjendum er líka frjálst að koma með hérna portfólió eða svona möppu og láta okkur hafa á meðan á pröfunni stendur á meðan þau eru í hópavinnu þá getum við verið að flétta gegnum portfólió og skoða hérna vinnuna þeirra og svo þurfum við að setjast niður og ræða saman.
Einmitt, það verður örugglega erfið ákvörðun.
Já.
En við munum halda áfram að fylgjast með þessu, við reynum að mæta á sýningu að ári liðnum, það er mjög spennandi.
Já.
En Vala Fannel, takk hérlega fyrir spjallið.
Já, takk sem les.
Tómas ræddi hér við Völu Fannel nýstofnaðan leikhússkóla í Þjóðleikhúsinu. En áður en lengra er haldið skulum við heyra í Ragnheiði Ingunni Jóhannsdóttur sem í gær hlaut verðlaun úr minningasjóði Kristjáns Eldjáts skítaleikara. Ragnheiður Ingunn hefur vakið athygli undanfari misseri, ekki aðeins fyrir fiðluleik og söng, heldur einnig fyrir hljómsveitarstjórn og er kannski ekki síst fyrir að blanda þessu tvennu, söng og hljómsveitarstjórn. Við heyrum nú Ragnheiði syngja verk eftir Jóhann G. Jóhannsson, sem vill svo til að er faðir hennar, og sem samdi þetta verk sérstaklega fyrir Ragnheiði, fyrir tónleikana Hvað syngur í stjórnandanum, sem fóru fram á óperudögum 2022. Og þarna er Ragnheiður sem sagt að syngja og leið stýra hljómsveitinni. Þetta verk kallast Ekkert að ræðast.
Oft klíðat
Þetta var verkið Ekkert að hræðast. Það var Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir sem söng og stýrði hljómsveitinni um leið. En verkið samdi Jóhann G. Jóhannsson sérstaklega fyrir hana og það var fyrst flutt á óperudögum 2022. Það var komið að hugleðingum um arkitektur. Hildigunnur Sverrisdóttir tekur nú við.
Ég verð að viðkenna að ég reið. Mjög reið. Fyrir þennan pistil gerði ég óformlega könnun á Facebook, setti inn teikningu af ákveðin íbúð og spurði vini hvort þeir myndu kjósa að búa í henni til framtíðar. Fjöldi svara komir verulega óvart. Einhverjir tugir tjákna, flest grátandi eða reið. Hins vegar komu á annað hundrað athugasemdir og þau greinilegt að húsnæði líkur fólki nær í hjarta. Í yfirgnæfandi meiri hluta tilfella sagðist fólk ekki myndu vilja búa í þessari íbúð. Þó er hann ekki svo lítil, 4 herbergja og 90 fermetra. Aðkoman er reyndar um utanáhangandi svalagang, þar sem íbúar þurfa að ganga fram hjá til dæmis svefnaherbergjum annara íbúa á leiðinni heim. Þá rúmar Andrianar varla eina manneskju með innkaupapoka, en gangurinn sem kemur í framhaldi á starfi barnaherbergi. Svefnbergið rúmar hjónarúm og hóvaran skáp, en lítið meira. Barnaherbyggin eru 2, bæði undir 8 fermetrum, en misvel skipulögð upp á leikpláss og húsgögn. Í íbúðinni er gluggalaust baðherbergi sem jafnframt er þvottahús 4-manna fjölskyldu. Úr gangi er geymsla fjölskyldunar, pinkulítil og nær því að vera illnýtanlegur skápur. Mig langar að staldra aðeins hér við og velta fyrir okkur hugmyndinni um heimili. Salerni er dæmi um nokkurs konar stöð sem myndar stað og kallar á herbergi utanum sig. Á heimilum eru nokkrar slíkar stöðvar og staðir. Í hefðbundnum íbúðum eru gjarnan eldús oft með hurð. Þar er hægt að borða saman hverstags, nota svo eldúsborðið við eldamennsku og bakstur. Opna glugga og loka hurðinni ef brunnið popp eða steikarbrælan af fiskinum er mikil. Þar er líka hægt að halla hurð og ræða viðkvæm fjölskyldumál eða funheitt leyndamál í hálfum hljóðum yfir kaffibulla. Borðstofur eru líka algengar í einhverju mynd. Staður sem borðstofuborðið tekur sig í sérherbergi eða ekki. Þar er önnur stemning og oft snættar til hátíðabrigða en dagstaglega er gerna lært við það eða unnið, föndrað, teiknað eða spilað. Flestar íbúðir hafa allavega vísi að stofu. Þar eru gerna notaleg húsgögn og í dag sjónvarp. Staður þar sem fjölskylda og gestir hennar geta notið í samveru. Ef veisluhöld verða hávær er gott að geta lokað stofunni svo börnin og framláir geta sofið. Hver staður mótast af og mótar athafnir og skipulag ætti að taka mið af því. Í íbúðun okkar, sem hér er til umræðu, er alrými innst, 30 fermetra opið ferkanta rými og í því hafa allir samverustaðir verið skeittir saman, eldús, borðstofa og stofa, á því sem er á við svona 2 bílastæði. Í þessu galopna rými sem aukinheldur er í óheppilegum hlutföllum, hangir eldúsinnrýting utan í einum vegnum. Mataborð stendur nokkuð frá og þjónar öllum þau hlutverkum sem eldúskrókur og borðstofa gera vanalega. Borðið er eina af mögulega vinnuaðstæða foreldra og eini staðurinn til dæmis til að föndra og spila saman. Hinum einn í alrýminu er setustofa sem rétt sleppur fyrir fjölskylduna og gæti verið áskorun að halda þær stærri mannfögniði. Fjarlæðir eru skrýtnar og í kringu þessa staði er undarlegt ónýtilegt pláss. Öll sjá öll alltaf. Ekki er hægt að fella tár óséð yfir uppvaskinu og ómúlegt að flýja gargið úr teiknumyndum því engin er hurðin og rýmið þröngt. Og þetta nemur fólk strax. Á Facebook-þræðinum var bent á að þarna eru engin leynistæðir. Engin skemmtileg skot, bara gímald. Í íbúðum á borðu þessa er ekki ólgengt að allt alrýmið sem oft er ansi djúft fái einungis dagsbirtu frá einni hlið, sem þá gjarnan er undir svölum eða skýli og því sjaldan beina dagsbirtu að ræða. Fyrir næstum öld töldu arkitektur og læknar að dagsbirta var einn mikilvægstu þáttur skipulagsins. Hvert herbergi ætti að njóta hennar í allavega 1-2 tíma dag þegar herbergi væri notað og hugsað skildi til sólaráta. Þetta er því miður undir hælinn lagt í íbúum á þær sem við erum að skoða og í sumum tilfellum stór hliti samanru rýma sem ekki njóta neittnar dagsbirtu. Fáir vinna minna á Facebook vildum sess að búa í húsnæði með svo lítið og fátaklega hannað alrými og bentu að ýmsa aðra vanganta svo sem flæði og tengingar. Og ég er reið. Því að þetta er húsnæði sem við bjóðum þeim efnaminni og þeim sem eru einhverju hlutu vegna útsettir í okkar samfélagi. Þessi umræta íbúð er dæmi það sem kallast oft félagslegt húsnæði og var endur eitt af betri dæmum sem ég fann. Af hverju ættu þeir sem eiga fyrir í krökkum og börn þeirra að búa við lakan húsakost og þröng illa skipulögð rými til samveru? Lífsgæði félast nefnilega ekki í nýmöblurauðu og rökkvöðu alrýmisóli með innréttingum frá IKEA. Við vitum og skynjum þau öll að gæði heimila líka fyrst og fremst í að rými séu falleg og vel skipulögð í notagildi, herbergi sem bjóða upp á það fjölbreytta líf sem í þeim býr. Engin vill heimili þar sem aldrei er hægt að skipta stað í daglegu fjölskyldulífi. Engin vill dúsa við vegg inn í stofu og eldofun í fjóra og engum finnst notalegt að stofan ángi af matalegt. Þegar heimil eru skipulögð og byggð og ekkert síður umhverfið fyrir aðkomið heimilinu og samskiptin ágrana, skilur hver einasta manneska í ferlinu, lærð eða ekki, hvort rými séu góð. Ég vil taka þér skýrt fram að auðvita er hérna fjölmörgu íbúir sem í uppbyggingu eru af mismunandi gæðum og sumar sjálfsagt góðar. En það breytir ekki því að þessi og talsvert átakanlegri eru til og þar á fólk að búa eða býr nú þegar. Eftirlit með þessu er sérstaklega nauðsynlegt í félagslegum íbúðum og mér skilst að engin arkitekt sem með því að taka við og meta það sem byggja skuli. Það seljið þó ekki dýrara en ég kefti það. Hvata byggingunni er afar mikilvægur. Að í honum búi einlægur ásetningur að skapa fólki lífsgæði, ekki minnst þeim sem eru útsettir fyrir varanlegum áskorunum. Á síðustu árum og áratugum hafa hér verið við völd öfl sem trúa ekki að félagslegar aðgerðir á vegum ríkisins, eða stofnanir yfir höfuð. Framkvæmda aðilar á markaði berjast nú lóðir og því miður verið slítið eftirlit með gæfum og samfélagslegum áherslum. Í kringum þessar byggingar eru jafnvel mikilvægir hlutir eins og garðar og útirými afgangsstæðir. Valdið yfir uppbyggingu fjöldanir að hverfa er byggt á stefnun í frjálshyggju hinn opna markað. Engaframtökinu hefur verið bóðið að leggja til kvatan að heimilisgerð og eðlilega er sá kvati hagnaðadrifin og snýst kannski ekki endilega einlagan ásetning að tryggja lífsgæði þeirra sem þar eiga að búa, þótt auðvitað séu undantekningar á því. En félagslegt húsnæði er ekki lengur í umsjón hins opinbera, heldur á höndum óhagnaðadrifina leigufélaga sem ábyggilega gengur gott eitt til og vilja tryggja húsnæðisleit sem íbúðaröryggi. Spurningin hönnunarákvarðanir og eftirlit með þeim að fagaðilum situr auðvitað eftir. Er ekki deginum ljósara að þörf fyrir íbúðaröryggi fari saman við góðu hönnun og reisn fyrir fólkið sem þar býr? Hví hefur þið opinbera ekki strangara eftirlit með gæðum? Það er þetta sem gerir mig reiða. Íbúð eftir íbúð, bygging eftir byggingu, munu hýsa kynnslóð eftir kynnslóð, fjölskyldu eftir fjölskyldu, heimilin eru greift í stein til margra áratuga, góðuða slæm. Hví er það ekki skilda þessu hannaðar af öllum þeim gæðum sem hægt er, eins og var gert í borginni og af borginni fyrir tæpri öld? Hverjum dettur í hug að byggja vond rými til ókominar framtíðar? Af hverju? Og af hverju stöðvar enginn í ferlinu þessa óraðsíu? Það gerir mig reyða að velmægandi samfélag tekið sjálfsagt að bjóða þeim sem kannski helst þyrtu notalegt og hvetjandi atkvarf upp á húsakost sem hinn er betur settu myndu aldrei setja sig við. Félagslegt húsnæði að miklum gæðum voru framkvæmanleg hjá fátækri þjóð og borg í höftum fyrir tæpri öld og því blæsi á hjal að slíkt sé ódýrt. Þetta snýst forgangsröðun. Það metnað, það ásetning, það pólitíska stefnu, lagarama og eftirfylgni. Og kannski að fólk með þekkingu bregðist við sem samfélagsteknar með sérþekkingu og getu til leiðsagnar. Og það vill reyndar svo farsælega til að það einmitt að gerast akkurat núna. Hópur sem kalla sig hýpilauð hefur að eigin frumkvæði tekið sig saman og axla það ábyrgð sem þau finna til. Og það sérlega vonavekjandi að vita að þar á ferðinni átak fólks með fjölbreyttan bakgrunn úr engageira, hönnun, akademíu, rannsókna, fjármálageira og reynslu af starfi innan opinbera geirans. Öll þessi þekking er fléttuð í sameiginlega greiningu á stöðu mála. Þessi þétta þekking er sennilega viðamesta samstipa landsins í húsnæðismálum og varla svo stofnun hvað þá fyrirtæki sem býr yfir sambærilegri reynslu og manniði. Ég hvet hlustendur eindreiði til að skoða Facebook síðu hýpilöðis á meðan við býðum eftir væntanlegri útgáfu í bókaformi. Við höldum því áfram að leita svara í næstu pistlum, þar sem við kynnum okkur sögu félagslegs húsnæðis og þar sem við kynnumst betur viðfangsefnum hýpilöðis og hvernig hópurinn hyggst nýta reynslu sína og þekkingu sem best í þágu samfélags, sem svo hryggilega hefur horfið af leið.
Sáði Hildigunnur Sverrisdóttir, arkitekt, og við heyrum meira af þessu á næstu vikum. En þá heyrum við nýja tónlist.
Multiplicity adjustment, readjustment, synthesis, isotope, teleportation, transmolecularization, frequency polarization. Intergalactic realm of eternal darkness, intergalactic realm of eternal black darkness, white darkness. Infinity Incorporated.
On this planet and never have received will be yours in outer space.
Hér leikur hinn viðfræði Kronos Quartet ásamt bandarísku söngdífunni Georgia Ann Muldrow lagið Outer Spaceways Incorporated eftir bandaríska tónskaldið hljómsveitastjóran og hljómborðsleikaran Sun Ra. Þessi útgáfa af þessu skemmtilega lagi er af væntanlegri plötu frá Red Hot samtökunum en þau eru óhagnaðadrifið tónlistar framleiðslu fyrirtæki sem hefur það markmið að stuðla að lýðheilsu og bættu aðgengi að heilbrigðisþjónustu vestanhafs. Samtökin voru stofnuð árið 1989 af þeim Leigh Blake og John Carlin sem viðbragð við alnæmis faraldrinum og hafa þau allar götur síðan skipulagt viðburði og gefið út plötur þar sem allur ágóði rennur til góðgerðastarfa á sviði lýðheilsu. Og á þeim 35 árum sem samtökin hafa starfað hafa þau unnið með listamönnum á borð við David Byrne, Sinéad O'Connor, Nirvana, Fela Kuti, Lou Reed og Madonna, svo aðeins fá einir séu nefndir. Og nú, árið 2024, hafa samtökin þegar gefið út tilraunakenda plötu sem bassaleikarin og tónskáldið Michel Degacello leiðir með góðum gestum. Í júní kemur svo út platan sem við spiliðum hér af, Outer Space Race Incorporated, en þar leiðir Kronos Kvartettin tónlistar veistlu í gegnum tónverkur smiði Söndra á samt góðum gestum. En þar á meðal eru tilraunakonan Mikla, Lori Anderson, rapparinn Múrmóður, minimalistinn Terry Riley og fleiri. Við skulum ekki hafa mikið fleiri orðum þessa afar spennandi plötu, leggjum frekar við hlustir. Hér er brot úr verkinu Images Suite, það blandar saman tónverkunum Images, Horoscope, Ancient Aethopia, Interstellar Low Ways, Úrsmiðju Sun Ra. Og hér leikur Kronos Kvartettinn ásamt Lori Anderson og jazzsveitinni Sex Mob. Smábrot úr læginu Images Suite af plötunni Outer Space Ways Incorporated sem Kronos Kvartettinn leiðir. En úr músikinni förum við yfir í myndlistina. Liðina helgi opnuðu tvær sýningar í listval við Hverfisgötu. Að baku þær eru listamenninir Helga Páli Friðþjófsdóttir og Hólmfríður Sunna Guðmundsdóttir.
Sýning Hólmfríðar Sunnu kallast Púls og er hennar fyrsta einkasýning en hún útskrifaðist nýverið úr listmálun við myndlistaskóla Reykjavíkur. Hólmfríður Sunna sýnir málverk þar sem að efni sjálft ræður för á ferðum hringrás náttúrunar. Himinn, jörð, plöntur, hold og allskyns kynjaverur birtast þar í mjúkum tónum og lífrænum formum. Ég kikti inn í listval í morgun. Hólmfríður, gaman að hitta þið hérna í listval og til hamingju með þessa sýningu, fyrstu einkasýninguna, til hamingju með það.
Já, takk kærlega fyrir.
Sko, kannski við byrjum bara á upphafinu, kveikjunni að þessari sýningu, hvað svona, hvert á fræið?
Já, ég náttúrulega svolítið, hérna, djúpt í því að spá svona í náttúrunni og líffræðinni og að svolítið súma inn og út og bara frá því að ég badd þá svona hef ég verið svolítið mikið svona með nefið einhvern veginn ofan í jörðinni og það sem verður kannski svolítið kveikjana þessu þessari seríu eru jarðefnin. Ég var um þetta að hérna vinna málingu úr jarðefnum sem ég fann og steinum og svoleiðis og þá einhvern veginn langaði mér bara svolítið að vinna svona þessa svona fínlegu smáu þegar maður svona súmar inn í náttúruna svona vinna með þessa tilfinningu og leifa líka því svolítið, að vera svolítið óvænt að veit ekki alveg nákvæmlega hvernig efnin bregðast við og já, það var svona kannski bara kveikin af þessari seríu. Mm-hmm.
Mér langar til að spyrja aðeins að þetta er þín fyrsta svona opinbera málverkasýning svona þína leið að málverkinu. Ég sá að þú talar að þú hafir áhuga á náttúrunni og líffræði og hafir alltaf verið með nefið ofan í jörðinni. Mm-hmm. Ég sá að þú lærðir uppálega heimspeki mm-hmm. og svo ertu núna komin yfir í myndlistina. Segðu mér svona aðeins bara frá þinni leið að málverkinu.
Ég hef í rauninni svona myndlistanámið í myndlistskólanum í fornáminu sem er svona undirbúningsnám heilt ár fyrir listaháskólan. En einhvern veginn út frá því þá fekk ég svo mikinn áhuga á heimsbygginni að þetta er svo samofið og ég fer að ferðast heiminn, fer einn í pappbókaferðalög Asíu og þykjum heim, þá var ég bara alveg ákveðin í að fara í heimsbyggina í stafi fyrir að fara í listaháskólan og ég klára heimsbyggina og svo einhvern veginn týnist maður svolítið á leiðinni og ég finnst þetta eiginlega vera svolítið oft eitt af það sama, myndlistin og heimspekin og ég ger ekkert oft það mikinn greinamun á því en svo finn ég þess að bara miklu þörf að fara aftur í myndlistanám eftir að verið í rauninu bara að vinna og svona og þá ég ákveð að fara í málaradeildina því mér langar að fara fullkomlega inn í efnið að því ég er búin að vera í konseptinu, ég er búin að vera í heimspekinni, þannig ég hugsaði að nú langaði mig bara að kafa inn í bara hvernig bara málning er búin til og bara allt frá grunni og þetta var bara okkur það sem ég þurfti, ég var þetta nám og þannig einhvern veginn náði ég að sameina þetta heimspekina og svo svona í rauninni tæknina og efnafræðina.
Einmitt, og hér ertu komin alveg bólakaf ofan í efnið, þú ert í hérna bókstarlega litinni sem þú ert að nota vinnur sjálf upp úr steinöfnum, segðu mér aðeins frá því ferli.
Reyndar ekki, þetta er aðalega olíumáling, en partur af henni er unnið eins og ég blanda saman kolum eða koli segi, og þurr pastel og svona lauslegri efnum, stundum sand eða sag, kemur stundum inn og já, þannig að þetta verður oft svolítið svona einhver alkemía en ekki endilega með neina ákveðna loka niðurstöðu í huga. Einmitt. Og mér finnst svona sköpunarkraftur minn, hann gengur svolítið á því að veit ekki alveg hvað gerist næst. Mm. Og þó ég skissi mikið og þannig þá skissa ég aldrei nákvæmlega hvernig verkið á að vera, heldur leifi ég svolítið tilrauninni og svona hinu óvænta og mistökunum og svona bara að leiða mig svolítið áfram og það er það sem ég finnst mest spennandi. Mm-hmm. Það drífur mig áfram í að skapa. Mm-hmm.
Einmitt, mín tilfinning allavega við að standa hérna fyrir framan og horfa á er það að já, efni ræður bara þú aldrei för og það er svona mörg lög, það er eins og já, eins og þú hefur unnið þetta í eitthvað tíma.
Já, það er alveg, ég vinn rosalega mikið á gólfinu af því að ég vil að nefnin fá að mætast þannig að þau leik ekki bara öll niður og beint á gólfið þannig að, og líka bara svona heldur kraftinu mínum gangandi að hafa þetta svolítið líkamlegt að vera bóri yfir þessu, labba hringi kringum það Og hérna, og svo þetta liggur svona gólfinu og þótt ég kem daginn eftir, þá einhverju töfrar búin að gerast. Það einhver efni búin að renna saman og þegar þau þorna og með dögunum þá gerist eitthvað nýtt og það kveikir eitthvað enn annað sem þetta eftir að halda áfram með. Og ég alveg elska að hlaða saman öllum þessum svona uppgötunum sem ég fengið og tek það alltaf með mér áfram og hérna, þannig að það verður rosalega mikið svona víbringur í verkunum og rosalega svona lífrænn þá í rauninni og það er líka bara rauninni tilfinningin sem ég svolítið eldast við. Það er þetta svona lífræna viðkvæma stundu pínu brotætt, sérstaklega það er kannski líka ástæðan fyrir ég heillast svolítið að pappírnum er að það verður allt svona ekstra fíngert og hérna og svolítið brotætt eða fíngert kannski frekar.
Sko, hvenær veistu að ferðalægin er lokið? Hvenær veistu að verkið er tilbúið? Hvernig veistu það? Er það líka lífræn bara tilfinning?
Já, ég held að flestir listamenn hérna berjist alltaf á einhverjum tímpunkti við þetta, hvenær er verkið tilbúið? Og það er eiginlega bara, þetta er náttúrulega bara eitthvað innsæi eða svona einhver innri tilfinning. En svo er þetta líka stundum að leifa hlutunum að hvíla og vera ekki að þrýsta einhverju upp á það, leifa þið anda og koma þið aftur eftir nokkra daga. Það er svolítið líka mikilvægt fyrir mig að leifa þeim stundum að vera aðeins í friði og svo kem ég aftur að þeim og þá finn ég, ok, þú ert tilbúin.
Sko, ef ég dregst einhver leita vegna að þessu hjónaverki, geturðu sagt mér frá einhverjum uppgötunum hér sem eiga sér stað?
Já, hér langaði mig svolítið, ég var í svona heimspekilegum pælingum bara svona kvenleikan og svona arketýpunar fyrir konuna og móðuruna kannski helst og var svolítið svona langaði að fara að fullu inn í þetta svona sensual element og var þá svolítið að leika með fingurna í verkinu og hérna að það var rauninni snerta pappirinn og málinguna og þá hefur maður líka enn minni stjórn sem ég hef alltaf gaman að því að svona svissa á milli að hafa stjórn og síðan enga stjórn og hérna og leifi svo bara svolítið að leika og ég var líka svolítið mikið að skoða svona miðaldar málverk syndir og eins og Bosch og þannig og var það svona áhugavert að sjá hvernig miðaldarmálverkin voru eftir að hvernig þau gerðu myndrænt þessar syndir og hvernig helviti lítið út og hvernig oft þetta kvenlega og sensual var oft svolítið svona pínu eitthvað viðbjúslegt en mér langaði upphefja það og hérna og já, var bara að leika mig svolítið með þessar táknmyndir og hérna, já, leif einhverjum svona næstu því eins og furðu verum en samt ekki alveg verum kíkja inn á milli.
Það er komið mjög líkamlegt við þetta og svona sterk svona efniskennt, bæði út af efninu en líka bara viðfangsefninu.
Já, ég hef mjög gaman að ég að svona reyna að finna eitthvað svona hold í málingunni og stundum er maður ekki alveg eitthvað neginn viss hvort að þetta gæti verið hold eða landslag en allavega eitthvað mjög jarðlegt og það er svona já, tilfinningi sem ég er alltaf eldast við að hérna, þetta er kannski ekkert svo ólíkt hérna, þetta er líkamlega og jarðlega.
Hún fyrir sunna, hvað er framöndan núna hjá þér eftir fyrstu enga sýninguna?
Núna er ég bara að reyna að halda áfram að mála en svo er ég að flytja erlendis, ég er að flytja til Berlín í Þýskalandi og verð þar líklega í ár og er að fara í starfsnám hjá mjög góðum myndlistamanni en Erlu Haraldsdóttur og mun vera aðstoð hana við að vinna sýningu og setja upp sýningu í Suður Afríku, Jóhannesarborg og já, og bara drekka í mig menninguna og söfnin á meginlandinu.
Það áttur að vera geggjaða skóli.
Já, algjörlega.
Takk fyrir og til hamingju aftur og góða ferð til Berlínar.
Takk fyrir það.
Hólmfríður Sunna Guðmundsdóttir sína fyrstu málverkasýningu sem hún kallar Púls og stendur yfir í listval við Hverfisgötu þar til 7. júní. Og þá erum við næstum komin að lokum þáttar í dag.
Já, við ætlum að setja fyrst enn meiri tónlistafónin hér undir lokin. Í morgun var tilkynnt hverjir eru tilnefndir til tónlistaverðluna Norðurlandaráðs þetta árið. 12 verk eru tilnefnd og þar á meðal 2 eftir íslensk tónskáld, Bevitst eftir Laufey og Guðspjall Maríu eftir Huga Guðmundsson og verða þau því fulltrúar Íslands að þessu sinni. En verðlunin verða afhent hér í Reykjavík í haust í Norðurljósum 22. oktober.
Og að því tilefni skulum við enda þátt dagsins á broti úr verki Huga. Þetta er þriðji kafli úr Guðspjalli Maríu og nefnist hann Presentation. Leikið hér af Aarhus Sinfonietta og Skóla Kantórum, Kammerkór Hallgrímskirkju. Takk fyrir að lusta í dag og verið sæl.
Verið sæl.
Thank you. Thank you.